Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
Bun venit la Școala Cuvântului. Această emisiune vă este necesară, credem cu umilință și prin Duhul lui Dumnezeu, pentru că explicăm un paradox. Dacă Domnul Hristos a fost cel mai mare dar pe care Dumnezeu l-a făcut omenirii, de ce poporul său, de ce ai săi nu l-au primit? Încercăm să răspundem la această întrebare, arătând că există un argument foarte puternic care ne ajută să intrăm în viața veșnică și pe care se bazează dovezile noastre de credință. Dacă respingem acest cel mai puternic argument, suntem într-un mare risc, de aceea rămâneți cu noi pentru a vedea ce ne ajută cel mai mult să ajungem în viața veșnică. Bun venit la doi pastori adventiști de ziua 7-a, foarte dragi sufletului meu, Irinel Ganea.
Bine v-am găsit.
Și Ovidiu Luncanu.
Mă bucur să fiu împreună cu voi.
Ce înseamnă pentru voi personal să fiți adventiști?
Aș dori să mă folosesc de un text din Sfânta Scriptură, din 2 Petru, capitolul 3, versetul 12, așteptând și grăbind. Ca adventist de ziua 7-a, cred din toată inima că trebuie să aștept venirea Domnului Hristos, să fiu pregătit pentru momentul acesta. Și legat de grăbire, legat de misiune. Deci un adventist întotdeauna se pregătește pentru venirea lui Hristos și să este un misionar pentru ceilalți ca să-L cunoască pe Hristos.
Îmi place foarte mult cum ai zis, nu sfârșitul lumii poate fi grăbit, dar revenirea Domnului Hristos poate fi accelerată și asta stă în capacitatea umană conlucrătoare cu Dumnezeu. Mulțumesc foarte mult! Pentru tine ce înseamnă haina de adventist?
Pentru mine a fi adventist înseamnă un zbor. Și cu cât sunt mai aproape de cer, cu atât simt dorul acela de a mă întâlni cu lucrurile în care am crezut, în care am sperat și pe care Scriptura mi le-a deschis minții mele ca să le înțeleg.
Este zborul care ne aduce mai aproape de cer. Mulțumesc pentru această metaforă. Citim din Ioan 10, aici este introducerea lecției noastre. Este un dialog între iudei și Domnul Hristos. Iudeii l-au înconjurat și i-au zis, până când ne tot ții sufletele în încordare, dacă ești Hristosul, spune-ne-o deslușit. Se pare că toate lucrările Domnului Hristos, toate minunile, toate semnele, toate faptele sale, nu transmiteau un mesaj clar. Că ei ziceau, dacă totuși ești Hristosul, adică se îndoiau, spune-ne-o deslușit, adică doreau ceva mai mult. Și atunci întrebarea este, care sunt limitele acestor fapte extraordinare, ale miracolelor Domnului Iisus? Că sunt niște limite, a făcut și ei tot n-au înțeles clar.
Cred că percepția umană asupra lucrurilor este foarte mult influențată de ceea ce este deja în inima omului. Domnul Iisus a fost același personaj pentru toți oamenii care au fost pe pământ în jurul lui. În același timp, unii l-au primit printr-o simplă declarație, printr-o minune, poate, prin împlinirea unei profeții, cum au fost păstorii, au văzut ceva, au crezut, pe când alții au avut atâtea și atâtea ocazii și atâtea dovezi și efectiv nu au crezut.
Textul biblic spune mai departe, după ce ei pun întrebarea aceasta, ce trebuie să până când ne țin în încordare, Domnul Hristos în versetul 25 spune așa, v-am spus, le-a răspuns Iisus, și nu credeți, lucrurile pe care le fac eu în numele Tatălui meu, ele mărturisesc despre mine. E adevărat că de multe ori minunile, vindecările Domnului Hristos, poate că aducea o anumită confuzie în mintea unora dintre ei, pentru că uneori erau și alți profeți, alți oameni care puteau să mai facă minuni sau vindecări, ce avea deosebit Domnul Hristos prin activitatea pe care El o desfășura. Și de aceea cred că toate aceste semne, toate aceste minuni arătau totuși spre cine este Domnul Hristos. Și oamenii probabil că așteptau ceva mai mult decât atât. Sau găseau o motivație, nu neapărat că nu ar fi înțeles lucrurile Domnului Hristos, n-ar fi înțeles semnele respective, ci găseau-o mereu o motivație ca să nu creadă în ceea ce transmitea Domnul Hristos.
Asta e ideea principală, că Domnul Hristos era neputincios, dar uite că am spus-o chiar așa, înțeleg, Domnul Hristos nu putea să demonstreze lumii și în special conducătorilor iudei că este trimis de Tatăl. Deci, înțeleg de aici că religia adevărată, oricare ar fi ea, nu discutăm care este religia adevărată, discutăm despre faptul că religia adevărată nu, iertați-mă, nu poate fi dovedită. Nu poate fi dovedită pe deplin, prin semne și minuni. Și acum mă duc către ortodox și către adventiști. Foarte mulți creștini tradiționali caută miracole la o mănăstire, la câteva rămășițe, la o icoană. Căutăm aceste miracole. Noi, adventiștii de ziua șaptea, căutăm și noi miracole în altă formă de căutare, într-un răspuns la rugăciune, într-un act providențial pe care îl cerem cu insistență de la Dumnezeu. Și înțeleg că dacă Domnul Hristos a făcut miracole, dar miracolele n-au fost suficiente, este greșit și pentru mine, ca adventist, sau ca ortodox, sau ca un creștin, să mă bazez pe aceste miracole și să le cer de la Dumnezeu. Ce este greșit în asta? Înțelegeți ce vreau să spun? Că da. Există limita asta.
Eu m-am gândit la un exemplu biblic în privința aceasta. Este vorba de slujbașul împărătesc, care vine la Iisus, avea un fiu bolnav, și spune cuvintele Domnului Iisus în Ioan capitolul 4 cu versetul 48. Sunt următoarele: dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți? De fapt, ce a vrut omul ăsta să facă conform a ceea ce înțelegem din Scriptură? Slujbașul împărătesc avea de gând să creadă în Iisus numai după ce el împlinea ceea ce el venise să-i ceară.
Punea o condiție.
Și atunci, modul de a interpreta minunile în felul ăsta sau de a te folosi de minuni în felul ăsta ca să-ți întărească ele credința, este unul greșit și se pare că Domnul Iisus a descurajat acest fel de credință, să te bazezi pe minuni. Credința este cea care te aduce la minuni, nu minunile trebuie să-ți întărească credința.
Chiar și în multe ocazii când Domnul Hristos vindeca pe cineva, de multe ori spunea să nu fie cunoscută vindecarea respectivă sau minunea respectivă, pentru că el dorea ca el să nu fie cunoscut pe baza sau acceptat pe baza minunilor sau a vindecărilor. Și aș dori să mă folosesc și un exemplu din Vechiul Testament de data aceasta, din 2 Împărați, capitolul 6, atunci când Elisei era împreună cu slujitorul său la Dotan și oastea siriană a înconjurat Dotanul ca să-l prindă pe Elisei. Interesant este faptul că a doua zi dimineața slujitorul se uită, vede cetatea înconjurată, Elisei se roagă și spune: deschide-i ochii. Și are loc o minune, o vedenie. Dar la Elisei nu are nevoie Elisei să vadă. Nu are nevoie să fie minunea aceasta. El era conștient că oștile Domnului înconjurau cetatea.
El le vedea deja.
Exact, prin credință. De aceea nu am nevoie neapărat de minuni. Poate uneori în viață sunt anumite situații când ele s-ar putea să mă ajute. Dar nu sunt baza minunile respective. Trebuie să fie credința curată în Dumnezeu.
Aș dori să mai completez ceva. Și anume, epistemologia este știința prin care noi studiem cum cunoaștem ceea ce cunoaștem. Și epistemologia se bazează pe două feluri de dovezi. Cum ajungem noi să cunoaștem ceea ce cunoaștem? Se bazează pe dovezi empirice și pe dovezi raționale. Și observăm că Domnul Iisus, în Ioan capitolul 12, le dă o dovadă empirică extraordinară iudeilor și era și o minune în același timp. Ioan capitolul 12, versetul 9 la 11. O mare mulțime de iudei au aflat că Iisus era în Betania și au venit acolo nu numai pentru Iisus, ci ca să vadă și pe Lazar pe care îl înviase din morți. Era o minune nemai întâlnită, om mort de câteva zile să fie înviat. Și fiți atenți, ei au dovada empirică. Ce fac ei? Zice, preoții cei mai de seamă, versetul 10, au hotărât să omoare și pe Lazar. Vroiau să ucidă dovada.
Căci din pricina lui, mulți iudei plecau de la ei și credeau în Iisus, pentru că era o dovadă funcțională.
Corect. Și se pare că n-a funcționat asta în dreptul lor, din cauza ceea ce era în inima lor. Acum, în ceea ce privește dovezile raționale, cum funcționează lucrul ăsta? Domnul Iisus ne răspunde exact cum ne răspunde epistemologia, în Ioan capitolul 7, cu versetul 17. Ni se spune cum ajungem noi să cunoaștem ceea ce cunoaștem. Ioan 7 cu 17 spune în felul următor: dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Când cineva își dorește cu adevărat, vedeți, de multe ori Iisus folosește cuvintele acestea: cine are urechi de auzit, să audă. Adică noi auzim cu urechile, dar oare vrem să le folosim să auzim ceea ce vrea să ne spună Dumnezeu? Dacă cineva vrea, va ajunge să cunoască.
Chiar și o dovadă convingătoare nu poate fi negată, dar poate fi reinterpretată.
Exact.
Și atunci înseamnă că toți sunt în dezavantaj.
Nu dovezile empirice i-au condus pe cei mai mulți oameni la Iisus. El nici nu se baza foarte mult pe acestea. El se baza pe faptul că cuvântul avea trecere în inima oamenilor pentru că ei îl căutau în mod sincer.
Pe ce se baza Domnul Iisus? Găsim în Ioan 5 cu versetele 39 înainte. Aici este un reproș pe care îl face iudeilor. Le spune, cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine, adică vă interesează foarte mult scriptura, pentru că voi credeți că scriptura vă mântuiește, dar nu vedeți acolo că este în scripturi că este vorba despre mine, că este persoana mea și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață. Și vă întreb care era atitudinea Domnului Hristos față de scripturile Vechiului Testament, că Domnul însuși n-a scris nicio carte din Biblie, nici din Vechiul, nici din Noul și pe atunci Noul Testament nici măcar nu exista. Deci, cum se raporta Domnul Iisus la Vechiul Testament?
A fost situații în care Mântuitorul s-a folosit de Vechiul Testament, când a fost ispitit, de exemplu, fie de către oameni, fie de către Satan, a spus, stă scris, Matei capitolul 4, Luca capitolul 20, viața veșnică atunci când un tânăr a venit la el și l-a întrebat legat de viața veșnică, Domnul Hristos l-a întrebat ce scrie în lege, da, legat de lucrul acesta, a mustrat pe iudei atunci când tradiția a fost pusă deasupra Scripturii, găsim lucrul acesta în Marcu, capitolul 7, iar Matei 21, și vreau să citesc versetul acesta, 42, Iisus le-a zis, n-ați citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au lepădat-o zidare a ajuns să fie pusă în capul unghiului, îi încuraja pe ascultătorii săi să citească Scripturile. Ca răspuns scurt, Iisus a apreciat Vechiul Testament, scrierile Vechiului Testament, a apelat la ele ori de câte ori a fost nevoie și a încurajat pe oameni să citească Vechiul Testament.
De fapt, până la urmă și diavolul respecta scriptura Vechiului Testament, pentru că în dialog cu Iisus îi respecta textele indicate de Domnul Iisus, ceea ce înseamnă că scriptura este o autoritate și pentru diavol, nu? Deci, fac un rezumat al răspunsului tău. Scriptura oferă acces la viața veșnică, ea ne arată drumul într-acolo și scriptura este mai presus de tradiție și este folosită de Domnul Hristos în cele mai aprige lupte.
Tu cum gândești? Doresc să mai completez la ceea ce s-a spus și e foarte corect, cum a spus Ovidiu. În Matei capitolul 5 cu versetul 17, Iisus spune să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii, am venit nu să stric, ci să împlinesc. Faptul că El a venit să împlinească, El îl confirmă apoi în Luca 24, de exemplu, cu versetul 27, când în momentul în care le explică ucenicilor în drumul spre Emaus, El începe și le-a tâlcuit toate scripturile ce era cu privire la El.
Două puteri, scriptura și Domnul Iisus în scriptură. Aceste exact. Două puteri sunt maxime.
Da. Și eu cred că gândul la care trebuie să ajungem, cel puțin eu la asta mă gândesc, este că Iisus ne indică spre scripturi, știind că urma să fie cartea care rămâne până la sfârșitul timpului. Și astăzi este cea mai vândută carte și cea mai prezentă carte din lumea noastră. Este ca o frunză din pomul vieții pentru cei care doresc să guste din ea, să vadă dacă le vindecă și le schimbă viața.
Mă întorc la amintirea pe care ne-ai creat tu când ai spus despre dialogul dintre Domnul Iisus și cei doi ucenici rătăciți în drumul spre Emaus și extrag de acolo ideea că autoritatea Scripturii este finală, este ultima, este deplină, este desăvârșită, este cea de pe urmă. Domnul Hristos nu se dezvăluie pe sine, nu face apel la minune, ci pur și simplu le predă un studiu biblic, pentru că în ierarhia Domnului Iisus Hristos, autoritatea Scripturii este maximă, este pe poziția 1, este cea din tâi. Și aș vrea mai mult să explicăm, atât pentru mine, cât și pentru cei care ne urmăresc, mulțumindu-vă, de ce această autoritate a Scripturii este cea mai mare. Este mai mare decât autoritatea oamenilor, cum ai zis despre tradiție, este mai mare decât autoritatea faptelor, lucrările care mărturisesc despre Domnul Iisus, este mai mare chiar decât autoritatea miracolelor faptelor neînțelese supranaturale. De ce Scriptura ocupă această poziție primă?
Deoarece Dumnezeu vorbește în ele prin Duhul Sfânt. Deci de asta autoritatea lor este, sau autoritatea Scripturilor este supremă. Pentru că Dumnezeu vorbește acolo. Și mai mult decât atât, Scripturile rămân, minunile sau orice altceva de genul acesta, ele sunt sporadice, dar Cuvântul lui Dumnezeu rămâne de fiecare dată și rămâne în veac.
Da, mă gândesc și eu la două lucruri, autoritatea divină și la puterea transformatoare pe care o are Scriptura. De multe ori am fost fascinat de faptul că Moise zice, v-am dat cuvintele vii. Se spune despre credință că e vie, se spune despre nădejde că e vie în Scriptură și se spune despre cuvântul care este viu. De ce sunt toate astea vii? De ce este cuvântul viu? Pentru că Dumnezeu este viu. Și prin puterea Lui susține și împlinește ceea ce este scris în cuvântul acesta. Și îmi plac foarte mult cuvintele din 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 16 și 17. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos pentru învățătură, mustrare, îndreptare și așa mai departe. În același timp, caracterul acesta, adică inspirația aceasta divină este foarte valoroasă și importantă și caracterul acesta imuabil al Scripturii, din Isaia 40 cu 8, citez, iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac.
Noi murim, Scriptura rămâne și e vie.
Și e vie.
Și Scriptura îl conține pe Dumnezeu, o să pun aceste cuvinte pe tablă, deci avem adevărul, noi căutăm adevărul și adevărul ne ajută foarte mult, căutăm Scriptura, avem școala cuvântului, pentru că aici în Scriptură îl găsim pe Dumnezeu. Dar ca să ajungem la Scriptură sau la Dumnezeu sau la adevăr, trebuie să trecem de această barieră. Aici sunt eu, omul de rând, omul obișnuit. Pot să văd adevărul, dar există acest pasaj de trecere pe care eu trebuie să-l dau la o parte pentru a ajunge acolo. Și am înțeles din paragraful pe care vi-l arăt imediat că acest pas, de fapt, hai să citim de aici, este vorba despre motivul pentru care experții, adică oamenii din vechime, farisei, au respins scripturile Vechiului Testament. Acceptarea unui adevăr veșnic și neschimbător le cerea un sacrificiu. Prin urmare, nu erau dispuși să recunoască dovada cea mai convingătoare pe care a putut să-L dea Dumnezeu pentru a-i face să creadă în Domnul Hristos. Deși pretindeau a crede scripturile Vechiului Testament, iudeii au refuzat să accepte mărturia conținută în ele. Deci, practic, și eu, omul obișnuit, cât și experții, pentru a ajunge la Scriptură, trebuie să trecem acest paravan, această barieră. Iar perdeaua asta conține un cost pe care eu l-a scrie aici așa. Este ceva foarte practic, pentru că la școala cuvântului vrem ca lucrurile să fie foarte practice. Pentru a ajunge la Scriptură, am nevoie să fac un sacrificiu. Acesta este costul pe care trebuie să-l plătesc. Pentru a ajunge la Dumnezeu, am nevoie să fac un sacrificiu. Dacă nu fac acest sacrificiu, o să-l reinterpretez atât pe Dumnezeu cât și adevărul. Și perdeaua asta se dă la o parte și mă lasă să văd adevărul. Dacă eu la nivel personal schimb ceva, aici este draperia care se trage. Iar ce pot să fac? Degeaba discutăm teorie dacă în viața de zi cu zi nu am acest sacrificiu, pentru că astfel o să reinterpretez adevărul, nu o să cred cele mai mari dovezi din Scriptură și nu o să ajung la Dumnezeu. Deci, practic, de ce evrei, de ce experții Vechiului Testament au respins Scriptura și l-au respins pe Domnul Iisus?
În ciuda declarațiilor lor, ei respectau Scripturile. Așa spuneau ei că respectă Scripturile. De ce totuși în realitate ei au dat deoparte Scripturile? Pentru că, așa cum spuneai, sacrificiul care trebuia să-l facă, nu l-au făcut. Și care era sacrificiul lor care ar fi trebuit să-l facă? Era și prejudecata. era o anumită prejudecată legată de așteptarea lui Hristos sau lui Mesia, care nu undeva nu se împlinea cu gândirea lor. Și pe de altă parte, mă gândesc și la îndreptul lor și poate și în dreptul nostru astăzi, sacrificiul cel mai mare este că atunci când citești din Sfânta Scriptură sau cunoști, trebuie să și trăiești. Și aici este cel mai greu, este schimbarea, pentru că se spunea că ea, Scriptura, nu este o simplă carte, ea transformă. Și dacă nu te lași schimbat, transformat de cartea aceasta, atunci lucrurile nu ajung acolo unde nu trebuie.
Deci când stai în fața celei mai mari dovezi, această dovadă îți pretinde o schimbare, o schimbare profundă, foarte dureroasă. Dacă nu acceptăm această schimbare, adică dacă nu plătim costul respectiv, înseamnă că nu putem sta față în față cu adevărul.
Pot afla teorie, teologie și așa mai departe, dar nu va fi nicio schimbare, un beneficiu real asupra vieții mele. Și de multe ori, costul acesta și schimbarea aceasta este destul de dificil de făcut, pentru că ne afectează relația poate cu prietenii, relația cu familia, relația cu ceilalți.
Asta este.
Poate și locul de muncă s-ar putea să-l pierd și așa mai departe. Și atunci nu sunt dispus să ofer acest sacrificiu.
Eu cred că ceea ce ai prezentat aici se leagă foarte bine cu ceea ce am spus înainte, și anume modul în care funcționează epistemologia. Și mă refer la partea rațiunii, în sensul că atunci când noi dorim cu adevărat să cunoaștem, plătim un preț. Și aici este ideea de sacrificiu. Noi trebuie să, dacă mi-am dorit să fac studii superioare, a trebuit să plătesc un preț. Și întotdeauna este vorba de asta. Ori, probabil că ei ar fi vrut să-L cunoască pe Dumnezeu, mă refer la iudei, fără să plătească niciun preț.
Este textul din Vechiul Testament, Proverbe 23:23, cumpără adevărul și nu-l vinde. Înțelepciunea, neprihănirea, învățătura. Adică adevărul are un cost. Adevărul trebuie cumpărat. Adică trebuie să plătești, trebuie să sacrifici ceva pentru el ca să-l obții. Dacă nu sacrifici, o să-l reinterpretezi. O să-ți bagi joc de el. Asta este ideea principală. Cumpără adevărul și nu-l vinde. Asta spune Proverbele 23:23. Adică nu e de ajuns să știm care este adevărul. Important este să plătim prețul pentru el. Și astfel îl acceptăm în viața noastră și arătăm că îl urmăm într-adevăr pe Domnul Iisus.
Și Domnul Hristos, printr-o parabolă, comoară ascunsă, întărește versetul acesta din Proverbe. Când găsești o comoară, după aceea te duci să vinzi tot ce ai.
S-a dus și a vândut tot ce avea ca să cumpere
terenul respectiv.
Da. Continuăm către o altă secțiune a lecției despre profețiile care au fost făcute de mii de ani despre viața și activitatea Domnului Iisus. M-ar interesa mai întâi numărul acestora, câte profeții găsim pe paginile sacre în istoria Vechiului Testament despre viața, caracterul, moartea sa, detalii de acestea. Știu că sunt cercetători care le-au numărat.
Cei care au făcut lucrul acesta și au fost interesați și le-au luat în detaliu, numărul care l-am găsit a fost de 356 în totalitate.
Și cam una pentru fiecare zi.
Aproape una pentru fiecare zi, da? Însă cele mai cunoscute sunt în jur de aproape 50 dintre ele. Majoritatea dintre ele se găsesc în Psalmi și în cartea lui Isaia.
Este interesant că aceste profeții, dacă doar 8 dintre ele calcula un matematician, ar fi trebuit să se împlinească la mod întâmplător în viața cuiva, șansele ar fi fost cu multe zero, un număr cu multe zerouri la sfârșit. Ceea ce înseamnă că nu putea fi altcineva decât Iisus, având în vedere că e vorba de peste 300 de profeții împlinite în viața Lui.
Și te rog.
Dacă pot să dau câteva exemple.
Da, chiar asta vreau să întreb.
În Daniel capitolul 9:25 este vremea nașterii Lui, se împlinește în Luca la capitolul 2, versetul 1 și 2, faptul că este născut din fecioară.
Adică vremea nașterii, iartă-mă, este vorba despre
ca
anul...
Ca timp.
Anul calendaristic.
Exact. Da.
Al apariției înaintea lui Israel, cred că este botezul.
Da, 27, anul 27, potrivit profeției din Daniel capitolul 9.
De asta spunea Domnul, s-a împlinit vremea.
Vremea, exact. Născut de fecioară, cum spuneam, în Isaia 7:14, Luca 1:26, fuga în Egipt în Osea 11 cu 1, împlinirea este Matei, capitolul 2, apoi intrarea triumfală a Domnului Hristos în Ierusalim, Zaharia 9 cu 9, împlinirea Marcu 11 și ultima tradată de un prieten, Psalmul 41 cu 9, împlinirea Luca 22 cu 47, plus alte exemple care mai sunt.
Sunt detalii de tip reper, adică la începutul vieții, la naștere, fuga în Egipt, la sfârșitul vieții, trădarea, n-ai cum să ratezi așa ceva și să fii o singură persoană în viața căreia să se împlinească toate aceste prevestiri și persoana asta să fie cunoscută public de tot poporul în anul acela pe care l-ai menționat la apariția lui la botez. Adică există o altă persoană care a împlinit tot șirul ăsta de profeții? Nu avem.
Nu, cu siguranță că nu este.
Ar fi imposibil. Asta zic că au fost făcute calcule matematice în privința aceasta.
Pentru tine, care ar fi cele mai convingătoare dovezi că Iisus Hristos a împlinit profețiile din Vechiul Testament? Ai o listă?
Da. Nașterea din Fecioară, originea din Betleem, trădarea pentru cei 30 de arginți,
adică e și trădat de unul dintre ai lui și este specificată și suma.
Da. Aș vrea să dezvolt puțin ideea de naștere din Fecioară. E foarte fascinant cum în momentul în care Maria află că Elisabeta e însărcinată, Elisabeta nu știa că Maria a fost după aceea însărcinată, s-a dus să o viziteze. Și când se salută una cu alta, Elisabeta spune: cum te-am văzut, mi-a săltat pruncul în pântece. Ceea ce înseamnă că acolo a fost prezența Duhului Sfânt. Cel care a făcut pe Ioan Botezătorul să salte în pântecele mamei, e foarte important să vedem prezența Duhului Sfânt în toate lucrurile acestea. Deci, efectiv, Ioan îl salută pe Iisus din pântecele mamei lui, la întâlnirea dintre cele două mame.
Aș vrea să mai amintesc decât de un exemplu, s-a spus în Zaharia legat de bani, suma respectivă, cine îl va trăda, dar și ce se va întâmpla cu banii trădați. Cei 30 de arginți, banii vor fi folosiți pentru cumpărarea țării Neolarului. În Zaharia, capitolul 11, versetul 13. Îmi place foarte mult detaliile acestea pe care Scriptura le dă cu privire la anumite evenimente din viața Domnului Hristos. Și așa cum spuneai, acoperă întreaga viața Domnului Hristos, nu doar anumite perioade din viața Lui.
Însă cred că cel mai fascinant, cel puțin pentru mine, cea mai fascinantă profeție este tocmai aceea a învierii. Faptul că Iisus a înviat.
Unde se spunea că Iisus urma să învieze?
În Psalmul 16 cu 10. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Sunt cuvintele lui David.
Trebuia să fie o înviere rapidă ca să nu aibă timp pentru putrezire.
Exact. David, sub inspirația Duhului Sfânt, spune cuvintele acestea, iar ele se împlinesc în viața Domnului Iisus. Cred că învierea, așa cum o vedem exprimată și prezentată de Apostolul Pavel, de exemplu, care zice să am parte de învierea lui și să am parte de o moarte ca moartea lui. Deci el vede ceva extraordinar de important în înviere și cred că credința noastră, ca și creștini, trebuie să se lege foarte mult de lucrul acesta.
Completez puțin și în Psalmul 49, versetul 15, este aceeași idee: dar mie Dumnezeu îmi va scăpa sufletul din locuința morților, căci mă va lua sub ocrotirea lui.
Este un autor care a făcut mai multe profeții despre Domnul Iisus. Mă interesează pentru că mă gândesc că merită un respect mai mare din Vechiul Testament. Și dacă profețiile astea s-au făcut timp de vreo 4.000 de ani, așa m-ar ajuta și o clasificare. Care au fost primele detalii profetice care s-au făcut despre viața Domnului Iisus?
Cred că prima profeție o întâlnim tocmai în la momentul căderii omului, în Geneza capitolul 3 cu versetul 15, unde Dumnezeu însuși vorbește despre faptul că Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul, tu vezi zdrobi călcâi.
Deci un urmaș al femeii avea să învingă în lupta dintre bine și rău.
Exact.
Un copil al femeii.
Cea mai veche profeție, după cum am studiat eu, și este vorba despre Domnul Iisus. Adam a început să-L aștepte și urmașii lui. Și Avram s-a bucurat că a văzut ziua lui și așa mai departe. Asta este cea mai veche.
Și cea mai recentă vis-a-vis de nașterea Domnului Hristos se găsește în Maleahii, capitolul 4, versetele 5 și 6, unde va fi precedat de Ilie. Venirea Domnului Hristos va fi precedată de al doilea Ilie, adică de Ioan Botezătorul. Probabil că autorul din Vechiul Testament, care a vorbit cel mai mult despre profeția în dreptul Domnului Hristos, probabil că este David, pentru că găsim în psalmi. În foarte mulți psalmi sunt profeții legate de viața, nașterea, viața și moartea Domnului Hristos. Mai găsim în Isaia și, surprinzător, este și în Zaharia. Foarte multe profeții, cel puțin 8 sau 9 sunt în Zaharia. Și dacă ne uităm, Zaharia scris undeva prin anul 520, așezăm aproape de Maleahi, deci cât mai aproape de viața Domnului Hristos, de nașterea Domnului Hristos.
Deci cu cât timpul trecea, tabloul acesta se întregea, exact. Și veneau detalii noi, inclusiv măgărușul, uh-huh, cu care Domnul Hristos urma să intre în Ierusalim. A fost un detaliu important pe care Domnul a practicat ca pentru a se împlini Scriptura.
Și unde se va naște Domnul Hristos? În Mica 5:2. Și interesant este că cu siguranță majoritatea dintre ele erau cunoscute, mai ales de cei care erau cărturari și care citeau Sfintele Scripturi. Și chiar și atunci când au venit magii, de exemplu, și li s-a adus la cunoștință legat și s-au dus și au știut unde este profeția, totuși inima lor a fost împietrită sau a rămas împietrită mai departe.
Da, inclusiv pe cruce spunea Domnul Iisus, ca să se împlinească această Scriptură, mi-e sete. Da. Sau împărțirea hainelor, sau tocmai încerca să le vorbească tuturor folosind Scriptura, pentru că Scriptura este cea mai mare autoritate, de aceea nu ne putem permite să o înlăturăm.
Una dintre profețiile vechi, de asemenea, a fost cea a lui Balaam, după care s-au și luat magii, și e interesant, când ajung în fața lui Rod, ceea ce spunea Ovidiu e foarte adevărat, în sensul că ei vin în fața lui Rod și vor să știe locul. Și Irod pune întrebarea sfetnicilor lui și ei repede vin cu răspuns. Uite, în Betleem, și-a spune în Mica. Deci foarte repede, ei cunoșteau foarte bine lucrurile acestea și au ajuns să se cunoască și locul unde s-a născut Iisus.
De aceea, dragilor, fac un apel și către dumneavoastră să cunoașteți în detaliu Sfânta Scriptură. Exista un obicei sfânt în timpurile de demult, când oamenii memorau fragmente din Sfânta Scriptură. Dacă nu aveți posibilitatea să memorați Sfânta Scriptură, este rău, dar bine ar fi să o cunoașteți în detaliu, pentru că probabil în viitor va veni un ceas întunecat când nu vom mai avea acces la Sfânta Scriptură și atunci Dumnezeu va ilumina mintea noastră. Dar, de asemenea, foarte practic, reiterez apelul nostru de la Școala Cuvântului de a duce Biblia în popor, de a face ca această carte în care sunt scrise cele mai mari profeții despre viitorul planetei, profeții care încă nu s-au împlinit, să ajungă în casele tuturor românilor. Ne interesează în special acele case care nu au încă o Sfântă Scriptură pe masă sau pe raftul bibliotecii. Aceste case sunt cele mai sărace din România, indiferent ce statut posedă proprietarii lor. De aceea apelul meu din inimă pentru dumneavoastră, pentru toți ascultătorii radioului Vocea Speranței și ai postului de televiziune Speranța TV și pentru toți creștinii fascinați de Biblie din România, este să lăsăm din buzunarul nostru sume pentru a face ca Biblia să fie în fiecare casă. Căutați cele mai ieftine Biblii acolo unde le găsiți dumneavoastră, cele mai avantajoase prețuri și fără să fiți în contact cu noi, vă invit ca în numele lui Dumnezeu să plasați câte o Biblie, câte o Sfântă Scriptură completă, Vechiul și Noul Testament, în fiecare casă din România. Acesta este planul lui Dumnezeu, pentru că Scriptura va funcționa ca cea mai mare dovadă a viitorului, dovadă că Iisus Hristos se întoarce pe pământ cu foarte multă dragoste. Ioan 8:23, ne întoarcem să citim Evanghelia, ni se spune că iudeii au zis, doar nu avea de gând să se omoare, de zice, unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Voi sunteți de jos, le-a zis el, eu sunt de sus. Voi sunteți din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta. Cum înțelegem? Voi sunteți de jos, eu sunt de sus. cum este gândirea asta de sus și gândirea de jos?
Explicația simplă pentru acest text este că Iisus sublinează efectiv diferența dintre ei și dintre el. Și adică se referă la faptul că ei sunt limitați la înțelegerea și perspectivele umane pe care le aveau, iar el care venea de sus avea gândirea aceasta divină fiind trimis de Dumnezeu. Și observăm că acest lucru îl întâlnim nu doar la el, ci la toți cei care au fost trimiși de Dumnezeu, dar în mod special, Iisus era mai mare și decât Ioan, așa cum suntem învățați în Evanghelia după Ioan, pentru faptul că el făcea o diferență, el reprezenta caracterul lui Dumnezeu. Și de aici era măreția lui, era reprezentarea fidelă a caracterului lui Dumnezeu.
Îmi place foarte mult din Coloseni, capitolul 3, primele două versete. Deci dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Care este diferența? Ei nu erau spirituali, pentru că aveau doar o formă de evlavie, liderii religioși din vremea respectivă, așa cum spuneam 2 Timotei 3 cu 5. Manifestau doar o formă exterioară de pioșenie, dar în inima lor erau departe de cuvânt și de adevăr. Și mai mult decât atât, erau prinși în propriile lor tradiții. De aceea Domnul Hristos le spune în Marcu 7 cu 7, degeaba mă cinstesc ei. Cred că a fi de jos ca și concluzie înseamnă să mai mult să fii preocupat de cele pământești, doar să ai o formă de evlavie, doar exteriorul să fie legat de partea aceasta religioasă, dar în inima ta mai mult să te gândești la lucrurile de jos, a fi de sus, să fii în relație cu Tatăl, așa cum a fost și Domnul Hristos.
Dar chiar și așa Domnul Hristos a manifestat în lucrurile de jos, adică sub ochii contemporanilor săi, a așezat împlinirea acestor profeții. Dacă ar fi știut Biblia, ei vedeau, uitându-se la ce se întâmplă în viața lor de zi cu zi, că acest mare profet are cele mai mari șanse să fie Fiul lui Dumnezeu. Și totuși n-au crezut. De ce? Este întrebare. Care a fost mecanismul? Ce explicație avem pentru faptul că ei totuși n-au crezut? Deși lucrurile se petreceau sub ochii lor.
Răspunsul cel mai simplu este că ei așteptau altceva. Ei așteptau un Mesia care să ia în stăpânire puterea romană, un Mesia care să stăpânească pe pământ. Și eu cred că și noi, probabil că am experimentat lucrul ăsta, când avem o anumită așteptare și poate vrem neapărat să întâmple acel lucru, suntem orbi pentru alte lucruri care poate se întâmplă lângă noi și nu le observăm.
Una dintre profețiile care îmi place foarte mult că este în Vechiul Testament, e profeția legată de fecioară, că se va naște dintr-o fecioară. Imaginați-vă că se știa istoria Domnului Hristos, cum s-a născut Iisus și așa mai departe. Și faptul că a fost născut așa cum a fost născut, putea să fie o prejudecată pentru iudei. Și probabil că și lucrul acesta a contat în alegerea lor legat de raportarea la față de Domnul Hristos. Dar faptul că exista o profeție că el avea să fie născut din fecioară era argumentul forte să-l primească, nu să-l respingă pe Iisus. Un alt motiv cred că a fost și mândria. Mai mult decât atât, autoritatea Domnului Hristos printre oamenii de rând. Oamenii de rând veneau la Iisus, din ce în ce mai mult se îngrămădeau în jurul lui, părăseau pe ceilalți, cărturari și farisei, și poate l-am dat și autoritatea aceasta lui Hristos i-a deranjat foarte mult și au devenit mândri. Și atunci când pui masca aceasta a mândriei, îți este foarte greu, chiar dacă tu cunoști anumite lucruri, nu mai poți să le mai să le accepti așa cum le cunoști, le treci prin filtrul mândriei tale și atunci îl respingi pe Iisus.
Deci să spunem rugăciunea aceasta, Dumnezeu să ne ferească de mândrie, Doamne scapă-ne de mândrie, dar întorcându-mă, ei au trăit într-o greșeală foarte populară. Ei așteptau un lider militar, acesta era profilul așteptat de ei și această concepție foarte răspândită i-a făcut să rateze prima venire a Domnului Hristos. Întrebarea este pentru noi, atunci a fost ce a fost, pentru noi cei de astăzi și de aici. Acum, care este cea mai răspândită învățătură greșită despre revenirea Domnului Hristos a doua oară pe norii cerului? Să nu fim și noi în locul lor.
Eu mă gândesc cel puțin la două, nu știu, Ovidiu, ce se gândește. În privința datei revenirii Domnului Iisus, de când, de mulți ani, încoace și încă se propagă ideea aceasta a datei, să se fixeze o dată când să vină Iisus. Și cea de-a doua, revenirea în mod spiritual al lui Iisus. Faptul că El vine, noi nu-L vedem, El va fi o mie de ani pe pământ, este o întreagă explicație acolo, și nu fizică, revenirea Lui spirituală și nu fizică. La acestea două m-am gândit.
În mod deosebit mă gândeam la răpirea, care este printre creștinii, printre mulți creștini, iar pentru bisericele creștine care sunt în bisericele tradiționale, nu știu dacă există perspectiva aceasta a revenirii Domnului Hristos. Foarte mulți dintre ei nici nu se gândesc legat sau nu iau în calcul vreodată revenirea Domnului Hristos. Așa că este, cred că este marea tragedie prin care trecem mulți dintre noi.
Tragedia este că cei mai mulți creștini au umbrit această înțelegere că Domnul Hristos se întoarce și pentru ei nu mai este o doctrină fundamentală. Deși spunem și iarăși va să vie să judece vie și morții, totuși această învățătură că Domnul Hristos se întoarce nu mai este subliniată. Eu cred că una din marile greșeli este și că se așteaptă un Iisus Hristos care să pășească pe pământ și eventual să facă puțină politică și să rezolve problemele guvernelor și să fie aclamat de populații. Pasajele biblice arată că Iisus Hristos nu va păși pe pământ, va rămâne în cer sau în văzduh, cum spune limbajul arhaic, și de acolo își va instaura împărăția lui, iar în urmă pământul va rămâne în haos, nu într-o perioadă de 1000 de ani în cea mai bună prosperitate și pace posibilă că a venit Hristos pe pământ.
Sau să li se acordă a doua șansă celor care nu au fost atunci răpiți.
Asta este o mare amăgire, să crezi că atunci când Iisus Hristos vine, îți mai dă o șansă. De fapt, nu mai e nicio șansă și e foarte înșelător. O altă întrebare notată de mine este că acei conducători evrei erau foarte obsedați de cuvintele Scripturii, dar neglijau miezul Scripturii, adică persoana Domnului Iisus. Asta le-a și reproșat, le-a zis, voi cerceta Scripturile, dar acolo nu m-ați găsit pe mine. Și astăzi creștinismul a pus ceva în locul Domnului Hristos. Atunci ei puseseră Scriptura în locul Domnului Hristos, astăzi creștinismul a pus altceva în locul Domnului Hristos pe care îl așteptăm. Ce anume?
Pornind de la ce se discuta aici între noi, referitor la faptul că există crezul care vorbește despre revenirea Domnului Iisus, sau discutăm despre ziua de apoi. Ziua de apoi în mediul creștin înseamnă ceva care niciodată nu va avea loc, nu se va întâmpla. Și asta înseamnă că tradițiile și ritualurile au luat locul celor mai sau celui mai important lucru, și anume revenirea Domnului Iisus, care de fapt, dacă iei Evanghelia și un tânăr, un copil, dacă ea și citește, își dă seama că e cel mai important lucru care trebuie să aibă loc. Și din cauza aceasta, ritualurile, tradițiile au reușit să eclipseze acest lucru.
Deci ei au pus Scriptura în locul Domnului Hristos. Foarte mulți creștini de astăzi nu reușesc să ajungă la acest nivel, o calitate superioară Scriptura, ci se duc mai jos către fapte, către ceremonii, către ritualuri, către liturghie. În zona asta nici măcar nu mai rămân la cele scrise, rămân la cele povestite.
Și sau înlocuiesc persoana Domnului Hristos, mă gândesc la cel puțin două evenimente destul de mari în creștinism, nașterea Domnului Hristos și răstignirea Domnului Hristos, unde evenimentele sunt frumoase, sunt biblice și în loc ca să fie prezentat Domnul Hristos sau în centrul acestor evenimente să fie Domnul Hristos, el este înlocuit cu totul altceva.
Păi am putea să spunem direct, nașterea Domnului Hristos este înlocuită de consumerism, de Crăciun, de brăduleț.
Și tocmai asta ne conduce la un alt lucru care eclipsează cumva așteptarea venirii Domnului Iisus, și anume bunăstarea și prosperitatea. Asta e deja un motiv mai secular, dar face parte din viața de zi cu zi. Și anume, oamenii aleargă după bunăstare și prosperitate, neglijând, poate intenționat sau ne băgând în seamă, ceea ce Scriptura ne spune că trebuie să fixăm și să dorim.
Confortul poate să fie dușmanul nostru. Eu, ducându-mă către vremea Domnului Hristos cu lupa, observ că cei mai mari dușmanii ai săi au fost oamenii din clasele superioare, din înalta societate, în special mai mari religioși din vremea respectivă. Așteptând a doua revenire a Domnului Hristos, care credeți că sunt cei mai mari dușmani ai Domnului de astăzi?
Bineînțeles că logica ne spune că tot această categorie,
adică tot creștinismul,
da, și lideri într-un mod deosebit, pentru că așa cum au avut de pierdut, între ghilimele spun, dacă l-ar fi acceptat pe Domnul Hristos la prima venire, cu siguranță și acum sunt lucruri de pierdut dacă ar accepta a doua venire a Domnului Hristos și principiile pregătirii, dacă se poate spune așa, legat de venirea Domnului Hristos.
Adică s-ar pierde poziție, influență, autoritate, bani?
Vorbim de cost, de sacrificiu, pe care trebuie să-l plătim și astăzi pentru adevăr. Nu s-a schimbat nimic în ecuația aceasta.
Dar care crezi tu că sunt cei mai mari dușmani care se opun revenirii Domnului Hristos astăzi? Sau...
Vorbind de viața cotidiană, mie mi se pare că totul se opune venirii Domnului Iisus. Dacă privești la oameni, oamenii trăiesc ca și cum viața nu s-ar încheia. Planurile sunt făcute pentru două sau trei vieți înainte. Oamenii își trăiesc viața ca și cum nu ar exista un sfârșit. Cel puțin moartea este, sau momentul în care cineva trece la neființă, ne trezește sau îi trezește într-un fel pe oameni. Dar putem vorbi de confort, putem vorbi de prosperitate, putem vorbi de...
Faptul că suntem foarte ocupați.
Da, sindromul ocupat este ceva care ne caracterizează în ziua de astăzi.
Și atunci, datoria noastră ca slujitori a Evangheliei este să convingem aceste inimi împietrite. Ce credeți? Există vreo speranță? Putem sau e posibil să-i ajutăm pe acești oameni care au inima împietrită?
Bineînțeles. Dacă ar fi să ne uităm la exemplul Domnului Hristos, El a dat credit și a încurajat lucrul acesta. Și cum a încurajat? Prin propriul exemplu. Dacă vorbim legat de confort, de tot ce s-a spus legat de lucrurile acestea, dacă eu ca lider și mă consider așa ca păstor într-un mod deosebit, eu doar vorbesc despre lucrurile acestea, dar în viața mea nu se întâmplă absolut nimic și oamenii văd mai departe că sunt acaparat mai mult de confort, de liniște și așa mai departe, de lucrurile acestea pământești, cu atât mai mult cuvântul pe care eu îl spun sau îndemnul pe care eu îl spun, nu are niciun efect asupra inimii lor. Dar dacă privesc către Domnul Hristos și vorbim de partea materială, ce a avut Domnul Hristos după 33 de ani și jumătate, când ar fi putut să aibă toate împărățiile acestei lumi? Simpla lui a fost decât cămașa. Atât a avut. Domnul Hristos, în cei 3 ani și jumătate, ce a putut să mănânce? Apropo că vorbim și puțin legat de lucrul acesta. Într-o zi de sabat, n-a avut ce să mănânce și a luat niște grâu și așa mai departe. Adică când privesc la Domnul Hristos, la ce fel de viață a avut El, sau și mă gândesc, îmi place să fiu ca Iisus, dar anumite lucruri parcă nu prea îmi plac să se regăsească și în viața mea. Pentru că El a plătit un cost, până la urmă urmei, și nu mă refer numai neapărat la jertfa de pe cruce, la acest sacrificiu trebuie să-l fac și eu și costul trebuie plătit, ca El, cuvântul meu, să aibă un efect asupra celorlalți.
Mulțumesc foarte mult, Ovidiu Luncanu, pentru contribuțiile tale, pentru că ne-a ajuns să înțelegem Sfânta Scriptură și Evanghelia lui Iisus Hristos. Tu cum gândești?
Eu cred că modul în care eu pot să conving pe ceilalți oameni este să urmez exemplul lui Iisus. Și de multe ori privim la momentul în care încercăm sau la timpul în care am încercat să facem ca slujitori a Evangheliei lucrul acesta și pare că nu se vede nimic în urmă. Ucenicii lui Iisus, la moartea lui Iisus, au crezut că tot ce a făcut El s-a pierdut. Eu cred că în momentul în care suntem autentici legați de Dumnezeu, în momentul în care eu sunt autentic, într-un mod autentic legat de Dumnezeu și călăuzit de Duhul Sfânt, în momentul în care las ca acea compasiune pe care am înțeles-o și am văzut-o la Iisus să se vadă în viața mea, eu cred că sunt rezultate. Și sămânța aceasta care se aruncă și care vine de la Dumnezeu prin puterea Lui și prin sacrificiul și predarea mea și a noastră, e imposibil să nu aducă rezultate.
Irinel Ganea, mulțumesc și Dumnezeu să-ți asculte cuvintele și să le împlinească. Vă citesc un verset din Evanghelie la final. Ni se spune aici în Ioan 8:30 că mulți au crezut în Domnul Iisus. Între acești mulți aș dori să fiți și dumneavoastră și eu împreună cu invitații de aici, să avem speranță că mântuirea ne este la fel de accesibilă astăzi ca atunci când Domnul Hristos era pe pământ. Credeți în Domnul Iisus. La revedere!